Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Marton Konushevci dhe bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Pjestari i Forcës së Sigurisë së Kosovës rafen për shpëtimin e dy vjeçares dhe nënës së saj në Hataj. Çfarë parashë plani evropian për Kosovën dhe Serbinë, Radio Evropa e Lirë ju sjell disa informacione që duhet t'i dini. Zyra e Regulatorit të Energjisë në Kosovë njoftoi këtë javë se është duke shqyrtuar një kërkesë të jashtëzakonshme për rritjen e tarifave të energjisë elektrike. Marrëdhëniet edhe ashtu të tensionuara midis SBA-s dhe Kinës kanë pësuar një goditje të re nga një balon spiuni. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komandanti i kontingentit të kërkim shpëtimit i angazhuar në Turqi, Egzon Syla, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se gjendja aktuale ku janë duke bërë kërkime për të mbijetuarit nga tërmeti është rënd. Ai thotë se i gjithë qyteti Hataj është i shkatruar. Syla në rrëfimin e tij ka treguar për shpëtimin e një nënë me vajzën e saj dhe vështërsitë për të arritur deri te ato përmes gërmadhave. E dëgjojmë një raport në këtë temë.
Ne kemi arritë të identifikojmë zërat të rënuar, dhe zërat ka orë nga thellësia mrena, dhe si fillim nuk u shkon e kjo orë basin nga, me mjetët tona që i kina marë, kina arritë me identifiku sakt vendodhen, kërë në afru, kanë arritë spare të prekon, nënën e fëmijës, edhe kemi komuniku pasi kemi pjestarë që dinë edhe turqishtën, kemi komuniku turqisht, kuna u ka përgjigjë, kur kemi arritë me kriju një apsir për me hyë dhe mi po, nona e ka pas fëmijën në dorë.
Kështu rëfen për Radio në Evropa e Lirë përvojën e shpëtimit e një vajze dy vjeçare në Hatajat të Turqisë me tet shkurt e Egzon Syla, komandant i kontingentit të Forcës së Sigurisë së Kosovës për kërkim shpëtim, i angazhuar në Turqi pas tërmetit që e ka goditur këtë vend me gjashtë shkurt. Momenti më i vështirë thotë se ishte dëgjimi zërave dhe thirrjeve për ndihmë, ndërkohë që depërtimi i menjëhershëm nën rënoja ishte pamundur.
Po personalisht po besoj edhe për këtë pjesëtar që shiva, momenti më i vështirë ka qenë duke tentuar me hyrë dhe mos arrit me hyrë për menjëherë për një qas, pasi kemi dëgjuar zëra edhe që kanë kërku ndihmë. Kjo ka qenë një moment i vështirë, se e din që ka dikush ato që duhet ndihmën tonë edhe aty nuk po mundesh me shku me tërhik me njare. Sigurisht, në momenti ma lumë tërë për gjithë pjesarëve të ka qenë kër ka dalë fëmi atë zonë, pasë në momenti aty kemi banë në srabër në stadirin dhe tërë kërkim, si që kene po me në formë të kësë në pështjelë dhe ka qitë pjesarë tërë në ftyrë dhe ka fillu me qeshë, ka qenë diçka pa përfrushme.
Pas vajzës, ekipi i Forcës së Sigurisë së Kosovës ka shpëtuar edhe nënën e saj, ndërsa babai dhe vllai nuk i kanë mbijetuar tërmetit i cili ka lënë të vdekur me shumë se 21.000 njerëz në Turqi dhe Siri. Kontingjenti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, i cili përbëhet nga specialistë e kërkim shpëtimit urban, personel mjekësor, ushtarak dhe qend të kërkim shpëtimit, është nisur drejt Turqisë në mbrëmjen e 6 shkurtit. Aktualisht, ky kontingent është i stacionuar në Hataj, njërin ndër 10 qytetet më të prekura nga tërmeti.
Nuk ka as internet, nuk ka as zvol telefoni, që ka të rrugë gjithë shka. Nuk ka, në thonë, shka me të asin në ndërtesë, këtë në Hataj e banushme. Gjitha, ose e nërgju, ose, dëmë thonë, nuk e nërgju me totalisht, për e ndërgju me shumë. Rrugët janë blokuar nga vanesat që kanë ngrënë rrugë, njerëz që janë duke flajtë rrugëve, duke ndezë zemrat në ato ato diçka shumë e madhe.
Edhe pse ka një rrezik nga futja nën gërmadha, Syla thotë se në mesin e ekipit të FSK-s ka një vullnet dhe gatishmëri të jashtëzakonshme për të ofruar ndihmë.
Stadium ka një vullnet tepër të mirë, diçka që mua më ka impresionuar për mirë pasi është hera e parë që marr pjesë me ta në këtë lloj operacionesh. Vullneti i tyre, dëshira për punë, tërmëria ty në gjithashtu vlenë cikët që jemi pritë shumë mirë prej organizata o tjera dhe për organizata o Turqisin.
Me nëndë shkurt, kontingenti Forcës së Sigurisë së Kosovës ka rritur të nxjerë vetëm trupat e pajet nga rënojat. Syla thotë se ata do të vazhdojnë punën varësisht rrethanave dhe kërkesave, edhe pse ekspertët thonë se njerëzit mund të mbijetojnë për një javë ose më shumë. shanset për të gjetur të mbijetuar janë duke u zbehur, marë parasysh edhe temperaturat e ulta në rajonin e shkatruar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Një dokument që synon të përmirësoj marrëdhëniet e Kosovës dhe Serbisë është përmendur në mënyra të ndryshme në publik. Së fundmi njihet si propozimi i Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve. Ndonë se detajet nuk janë prezentuar asnjëherë, Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje në një draft të tij. Krenare Cuboli sjell më shumë hollësi.
Një plan që do të ndihmojë në normalizim të marrëdhënieve në mas të Kosovës dhe Serbisë, në publik i prezantuar si plani franko-gjerman, më pas si plan që përkrahet nga Shtetet e Bashkuara, dhe tani së fundi si plani Bashkimit Evropian. Megjithatë, bëhet fjalë për dokumentin e njëjtë. I kemi përmbledhur gjërat kryesore që duhet i dini për të. Prishtina dhe Beogradi e kanë pranuar këtë dokument qysh në ver të vitit kaluar dhe më pas në vazhdon të përfaqësohet në dhjetor. Dokumenti nuk është publikuar asnjëherë zyrtarisht nga institucionet, por një vazhdon të tij e ka parë Radio Evropa e Lirë dhe disa burime evropiane ja ka konfirmuar vërtetësinë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka pranuar këtë plan dhe e konsideron si bazë të mirë drejt një marrëveshje finale. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë së vonë se Beogradi është i gatshëm të punojë në zbatimin e këtij propozimi. Nëse palët pajtohen me të, në plan thuhet se ato janë të vetëdijshme se mos sënimi kufive, respektimi i integritetit territorial dhe sovranitetit, si dhe mbrojtja e pakicave, janë bazë për paqe. Plani parashë njohja reciproke të dokumenteve dhe simboljeve kombëtare përfshirë pasaportën, diplomat, tabelat automjeteve dhe vullat doganore. Por, aty nuk përmendet në mënyrë specifike njohja reciproke e shtetësisë dhe as antarësimi Kosovës në kombet e bashkuara, çështje që zyrtarët në Kosovë i përmendin vazhdimisht. Në plan, vetëm thuhet që Serbia nuk do të kundërshtojë antarësimin e Kosovës në çfarëdo organizatë ndërkombëtare dhe se palët do të mbështesin aspiratet e njëra tjetrës për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Mes tjerash, plani parashë edhe hapjen e misioneve të përhershme nëse ligj qeveritare të njëra tjetrës dhe se nuk mund të përfaqësojnë palën tjetër në nivel ndërkombëtar. Në këtë dokument nuk përmendet specifikisht as formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, për cilin është duke u rritur trysnia, por që të dyja palët të angazhohen për të siguruar një nivel të duhur të veçqeverisjes për komunitetin serb në Kosovë. Megjithatë, në plan përmendet që të dyja vendet të zbatojnë marrëveshje të arritura në kuadër të dialogut. Asociacioni është një prej tyre. Mesira shplani përfshin edhe mundësinë e mbështetjes financiare nga Serbia dhe kanalet e komunikimit direkt të komunitetit serb me qeverinë e Kosovës. Aty përfshihet edhe kërkesa për rregullimin e statusit të kishës ortodokse serbe në Kosovë. Thuhet se kishës dhe trashëgimisë kulturore dhe fetare serbe në Kosovë duhet të sigurohet një nivel i fortë i mbrojtjes. Qëllimi i bashkëpunimit mes dy vendeve është një tjetër pikë e planit. Data në shumë fusha: ekonomi, shkencë, teknologji, trafik gjyqësor, me zbatim të ligjit, telekomunikime, shëndetësi, kulturë, sport, në mbrojtje të ambientit dhe personave të pagjetur. Në plan parashihet edhe krijimi një komisioni të përbashkët të udhëheqësur nga BE-ja për të vëzhguar zbatimin e këtij plani. Dhe pika e fundit që e kemi ndarë, por jo më pak e rëndësishme, ky plan nuk është marrëveshje përfundimtare. Ai konsiderohet një hap i mirë për normalizim në mënyrë që palët të kapin momentumin e ri në dialogun e udhëhequr nga bloku evropian drejt një marrëveshje ligjërisht të obligueshme. Kosova dhe Serbia i kanë nisur negociatet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian në 2011. Përgjatë kësaj kohe janë shkruar diku 33 marrëveshje, por jo të gjitha janë zbatuar. Tani për tani të dyja vendet kanë synime të ndryshme për marrëveshjen finale. Kosova insiston në njohje reciproke, Serbia kërkon zgjidhje kompromisi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyra e Regulatorit të Energjisë në Kosovë ka paralajmëruar se janë duke shqyrtuar kërkesën e KEC-it për rritjet e faturave të energjisë. Vendimi për një rritje eventuale do të merret deri në fund të këtij muaji. Ky paralajmërim ka shqetësuar disa shtetarë të cilët kërkojnë nga ZRE-a që të mos aprovojnë kërkesën për rritjet e çmimit të rrymës. Nadia Ahmeti raporton në vazhdim.
Rritja e mundshme e çmimit të energjisë elektrike ka ngjallur shqetësim në mesin e disa qytetarëve të Kosovës. Njëri nga ta është Zahir Salahu, bartës i një familje pesantarshe.
Vallahi s'di, ti që më humbë. Bod 7 senet janë, 7 shumë. Çmimet 7 katastrofë.
I punësuar në një kompani të sektorit privat në Prishtinë, Salahu paguhet rreth 320 euro në muaj. Kosova ka mbyllur vitin 2022 me një normë mesatare inflacioni prej 11.6%. Rritje kanë pësuar çmimet e pothuajse të gjitha produkteve ushqimore dhe shërbimeve. Rryma është rrituar po ashtu, por vetëm për ata konsumatorë që shpenzojnë mbi 800 kW në orë brenda një muaje. Ata paguajnë 12.5 cent për kilovat gjatë tarifave të shtrejta, dërsa 5.9 cent gjatë tarifave të ulta. Konsumatorët që shpenzojnë me pak paguajnë 7 cent për kilovat gjatë tarifave të shtrejta dhe 3 cent gjatë tarifave të lira. Zyra e regulatorit energjisë në Kosovë njoftoi këtë javë se është duke shqyrtuar një kërkesë të jashtëzakonshme për rritjen e tarifave të energjisë elektrike të bërë nga kompania kosovare për distribuimin e energjisë elektrike KEC muajin e kaluar. Në një përgjigje për Radion Evropa Lirë, zyrtar të ZRE-s thanë shkurtimisht se janë në fazën e vlerësimit të kërkesës dhe se nuk mund të deklarohen për tarifat përfundimtare. KEC-i ka justifikuar kërkesën për rritjet e tarifave të energjisë elektrike me rritjen e çmimit të rrymës e importuar, si dhe me pamundësinë e korporatës energjetike të Kosovës për të prodhuar rrymë të nevojshme, sidomos gjatë sezonit të dimrit. Mos reflektimi i dur rrezikon pozitën financiare të KEC-it, njëherësh rrezikon edhe sigurinë e furnizimit me energji elektrike në vend, thuhet në kërkesën e parashtruar. Kosova ka kapacitet të prodhojë rreth 800 megawatt rrymë në orë, ndërsa nevojat e saj në ditë dimri arrin deri në 1300 megawatt në orë. Këtë diferencë ajo e importon nga jashtë. Çmimi i rrymës në bursën hungareze HOPS, nga ku importon Kosova, ka shkuar duke u rritur. Nga 150 euro për megawatt sa ka qenë muaj në ngushtë të vitit 2021, ai ka rritur në rreth 430 euro për megawatt në ngushtë të vitit të kaluar, për të stabilizuar me vonë në rreth 260 euro. Bashkim Berisha tregon se në muajin janar ka paguar rreth 100 euro rrymë.
4 punojmë, fundi muajit është zero. Çka më thon?
Energjia është bazë që mirë zinxhirore dihet. Por ndikon. Te biznesi, më ne rrit koston.
Autoritetet po thonë se inflacioni është 12%, por çmimet janë rritur me shumë se 100%. E tash të rritet edhe çmimi i rrymës. Por shpresoj se ZRE-ja nuk e merr një vendim të tillë, thot Berisha. Nga muaj shtatori vitit e kaluar, qeveria Kosovës i ka subvencionuar të gjithë qytetarët që shpenzojnë me pak energji elektrike në muaj, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit para prak. Secili konsumator që kurson se paku 5% të faturës, përfiton subvencion sa 2% e kursyer. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve i Kosovës, Ekoran Murati, ka thënë me tre shkurt se nga këto subvencione kanë përfituar mbi 200.000 familje. Autoritetet e Kosovës qysh në muajt e verës u kanë bërë thirrje qytetarëve që ta kursejnë rrymën për shkak të krizës globale energjetike, të cilën e ka thelluar lufta e Rusisë në Ukrainë. Ato nuk kanë ofruar asnjë garanci se do ketë furnizim të rregullt me rrymë gjatë dimrit, kur nevoja për ngrohje rritet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një propozim ligji i qeverisë maqedonase për zhvendosjen e lojrave të fatit 500 metra larg objekteve shkollore ka nxitur debate të shumta. Mësimdhënësit kanë mirëpritur vendimin, por kërkojnë miratimin e shpejtë si dhe shqyrtimin e mundësive për ndalimin e veprimtarisë së tyre. Edhe shoqata anti-bigjoz, e cila ka organizuar protestat e shumta, kërkon të njëjtën, ndërkohë që kundër është shoqata e lojrave të fatit. Sipas saj, ky propozim do të lë pa punë rreth 10.000 persona. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Objektet e lojrave të fatit nuk do të mund të veprojnë afër institucioneve arsimore me qëllim të mbrojtjes së popullatës së rinë nga devijimet apo ndikimet negative në zhvillimin e tyre. Thuhet në propozim ligjën e qeverisë së Maqedonisë së Veriut, i cili parashikon që këto objekte të jenë së paku 500 metra larg nga shkollave fillore dhe të mesme. Propozimi parashikon edhe kritere më të rrepta për marrjen e licencës për punë, e që kryesisht ka të bëjë me të dhëna të detajuara mbi subjektin që kërkon lejen. Ndryshimet që duhet të miratohen në kuvend dhe vinë thuajse pas 4 vitesh kërkesash të vazhdueshme, por edhe protesta e forma tjera të shprehjes pakënaqësisë nga shoqata mësimdhënës e prindër të nxënësve, të cilët kërkonin mbylljen apo zhvendosjen e lojrave të fatit. Propozimi i qeverisë është komentuar në forma të ndryshme duke lënë sërish pakënaqësit, qoftë nga ata që kërkojnë zhvendosjen e tyre apo të tjerët që ushtrojnë veprimtarinë e tillë. Satki Ismaili, mësimdhënës në Tatov, thot për Radio në Evropa e Lirë se zgjidhja ligjore duhet të miratohet sa më parë, pasi veprimtaritë e bigjozit janë të dëmshme jo vetëm për fëmijët, por edhe për të rriturit sipas tij.
Shpresojmë se ligji të jetë funksional sa më shpejt, edhe të kthehemi pakës një mundësie që shkollat të jenë të izoluara nga aktivitetet të një rregullimi kolektiv shoqëror të gjeneratave të reja.
Thot Ismaili, nga lëvizja anti-bigjoze, cila kërkon ndalimin e punës së lojrave të fatit apo zhvendosjen e tyre jashtë qyteteve, thonë se propozimi i qeverisë është një bazë mirë, por jo edhe zgjidhje përfundimtare e këtij problemi.
Kërkesa e lëvizjes anti-bigjoz është e pandryshuar. Dislokimi 3 kilometra larg vendeve të banuara, pyesim ku ngelin qerdhe, ku ngelin institucionet publike. Prandaj, kërkojmë me këtë ligj të përfshihen edhe këto institucione me interes publik.
Thotë Yushi Emrllahu, drejtues i lëvizjes anti-bigjoz. Një nga qytetet ku ka më së shumti objekte të lojrave të fatit është edhe Tetova. Kryetari i kësaj komune, Bilal Kasami, thotë se për këtë çështje do të debatojë edhe asambleja komunale dhe nuk e përjashton mundësinë që të miratohet një vendim me të cilin do të ndalohet të rësisht hapja objekteve të tilla brenda qytetit. Për këtë problematik, sipas tij, mund të organizohet edhe referendum. Por kundër këtij propozim ligjit të qeverisë ka dalë shoqata e bastoreve sportive, kazinove dhe lojrave tjera të fatit. Kjo shoqatë thotë se qëllimi i qeverisë është mbyllja e aktiviteteve të tyre dhe jo dislokimi i objekteve ku organizohen lojrat e fatit. Propozimi është shumë vështirë për të zbatuar në teren. Largimi i një objekti për 500 metra nga një shkollë do të afrojë të njëjtin pra një shkolle tjetër, prandaj konsiderojmë se distanca e propozuar prej 500 metrave në thelbë do të thotë se qeveria propozon realisht mbylljen e plotë kësaj dege të ekonomisë. Do të mbyllet një biznes 100% legal, i cili automatikisht do të bëjë që lojrat e fatit të luhen në nën tokë, në bodrume, sikur dekada më parë. Shteti nuk do të ketë asnjë kontroll, e asë do të realizojë të ardhura në buxhet, thuhet në reagimin e shoqatës. Sipas të dhënave zyrtare nga bastoret sportive, kazinot dhe lojrat tjera të fatit, në buxhetin e shtetit të derdhen rreth 280 milion euro në vit. Në bastoret sportive besohet janë të punësuar më shumë se 4.000 persona, ndërsa mbi 10.000 në të gjitha lojrat e fatit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Marrëdhëniet dhe ashtu të tensionuara midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës kanë pësuar një goditje të re nga një balon spionimi që ka fluturuar mbi qiell amerikan. Ekspertët thonë se balona ka mbyllur tash për tash rrugët diplomatike dhe paralajmërojnë se tensionet mund të shkojnë duke u rritur në nivelin e një lufte të re të ftoft, nëse politikëbërësit nuk tregojnë përmbajtje. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubriken Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Shtetet e Bashkuara dhe Kina po bëshin gati për një takim të rrallë. Pastaj fluturoi balona dhe ngriti një numër pyetjesh për marrëdhëniet mes dy superfuqive, edhe ashtu të tensionuara. Qytetarët amerikanë për herë të parë kanë një gjë të prekshme nga Kina, që e sfidon sigurinë e tyre kombëtare, një balon gjigante të bardhë. Për disa ditë ajo fluturoi mbi qiellin e Shteteve të Bashkuara duke u bërë objekti një kurioziteti të pafund nga publiku. çfarë është, çfarë po bën dhe e kujt është. Pentagoni më pas tha se është një balon ushtarak nga Kina që ka qëllim e spionimi dhe presidenti Joe Biden dha urdhër për rrëzimin e saj.
I thash departamentit të mbrojtjes se dua ta rrëzoj sa më shpejt. Ata konstatuan se nuk duhet ta rrëzojmë mbi tokë, se nuk është një kërcënim serioz dhe se duhet të presim derisa të kalojmë mbi ujë.
Ministria e Jashtme e Kinës tha se balona ishte civile dhe se ishte përdorur për qëllime meteorologjike. Zëdhënësja Mao Ning tha se i vjen keq që ka hyrë pa qëllimshëm në qejtë e Shëbas dhe dënoi rrëzimin e saj.
Kina është një vend i përgjithshëm. Ne gjithmonë i kemi respektuar me përpikri ligjet ndërkombëtare dhe kemi respektuar sovranitetin dhe integritetin territorial të vendeve të tjera.
Incidenti me balonën bëri që sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ta anulonte vizitën në Pekin më 5 dhe 6 shkurt, për të cilën të dyja vendet kishin shpresuar se do t'i qetësonte marrëdhëniet e tyre të tensionuara.
Prania e balonës kineze në hapësirën ajrore të Shëbas është shkelje qartë e sovranitetit të Shëbas dhe ligjet ndërkombëtar. Është një akt i papërgjithshëm dhe ky veprim i Kinës në prag të vizitës sime të planifikuar është i dëmshëm për diskutimet që i kemi planifikuar.
Shëbaja dhe Kina kanë marrëdhënie të tensionuara për një varg çështjesh si spionazhi, tregtia, pozicionimi ushtarak i Pekinit në Taiwan dhe abuzimet me të drejtat e ujgurve dhe pakicave të tjera kryesisht muslimane në provincën kineze Xinjiang. Megjithatë, kjo nuk është hera e parë që balonat kineze kalojnë hapësirën ajrore të Shëbas gjatë kësaj administrate apo asaj para saj, por informacionet e tilla nuk janë bërë publike deri më tash. Dhe generali forcës ajrore të Shëbas Glenn Funkerk ka thënë se ushtria ka mësuar për ato fluturime pasi komuniteti i inteligjencës i ka mbledhur faktet dhe e ka njoftuar. Por përkse sa herë balona ka marrë vëmendje aq të madhe. Gabriel Wildau, analist i rrezikut politik nga Kina pranë Institutit Teneo, flet për ekspozen.
Dallimi këtë herë është se kjo balon ka pësuar një problem teknik dhe ka fluturuar më poshtë. Për këtë arsye nuk ka mundur të mbahet sekret sepse është parë nga toka me sy të lirë. Kjo e ka detyruar administratën e Bidenit të flasë publikisht për këtë balon dhe të zbulojë që edhe balonat e tjera kanë kaluar nëpër hapësirën ajrore të Shëbas në të kaluarën.
Balonat janë një nga format më të vjetra të teknologjisë mbikëqyrjes. Japonia për shembull i ka përdorur ato për të lëshuar bomba në Shëba gjatë luftës së dytë botërore. Ato janë përdorur edhe nga Shëbaja dhe Bashkimi Sovjetik gjatë luftës së ftohtë. Ekspertët thonë se Kina ka tani teknologji më të sofistikuar për mbikëqyrje. Përdorimi i balonës sipas tyre mund të ketë qenë një sinjal për amerikanët apo test se si do të reagojnë. Për ekspozen flet Christopher Tuomei, ekspert i sigurisë në shkollën pasuniversitare detare të Shëbas në Kaliforni.
Chinese behavior has become more provocative.
Sjellja e Kinës është bërë gjithnjë më provokuese viteve të fundit dhe është përketësuar me pandeminë COVID-19. Balona është thjesht një shembull i qartë i atyre provokimeve. Kur qytetarët amerikanë në disa shtete shikojnë ka qielli dhe shohin spionimin kinez, mendoj se është një shenjë shumë e fuqishme. Unë mendoj se kjo do ta pengojë administratën Biden që të punojë me Kinën.
Kina, e cila ka psuar goditje të mëdha ekonomike nga pandemia COVID-19, ka dhënë sinjale se dëshiron të përmirësoj marrëdhëniet me Perëndimin qysh në fund të vitit të kaluar, kur kancelari gjerman Olaf Scholz ka udhëtuar në Pekin dhe më pas kur udhëheqësi kinez Xi Jinping ka ofruar një mesazh bashkëpunimi në samitin e grupit të vendeve më të industrializuara G20 në Bali. Vizita e planifikuar e Blinkenit ka pasur po ashtu këtë qëllim. Por më tepër, Kina ka ftuar në vizit edhe sekretaren amerikane të thesarit Janet Yellen. Dhe fluturimi i balonës kineze në qejtë e Shëbas duket se nuk shkon në favor të këtyre synimeve të deklaruara. Ekspertët e shpjegojnë ndryshe. Tong Zhao nga Instituti Carnegie flet për ekspozen.
Personally, I tend to think.
Personalisht mendoj se ka gjasa të ketë qenë një aksident. Nuk mendoj se Kina ka lejuar qëllimisht balonën të shkel hapësirën ajrore të SBA-s. Një gjë e tillë bart rrezik të madh politik. Nuk mendoj se është një gjë e mençur që politikanët ta lejojnë qëllimisht.
Por eksperti i sigurisë Christopher Tuomei flet për disa teori të tjera të mundshme.
But the two most likely explanations are either that the military
ka dy shpjegime të mundshme, ose ushtria nuk pajtohet me vullnetin e leadershipit politik për të përmirësuar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ose leadershipi politik nuk ka kontroll të fortë mbi ushtrinë sa i përket përfshirjes në këtë lloj spionazhi. Ndoshta është rutinë për ushtrinë e Kinës që të bëjë këso lloj monitorimesh dhe është sfiduese për Xi Jinpingun që t'i kontrollojë ato në bazat ditore, por sidoqë të jetë do të duhej të ishte shqetësuese nga këndvështrimi amerikan.
It should be somewhat worrisome from the US perspective, right?
Zyrtarët amerikan nuk kanë thënë se çfarë të dhënash mund të ketë mbledhur balona kineze dhe nëse ajo ka shkaktuar ndonjë dëm në marrëdhëniet e brishta SBA-Kin. Por Gabriel Wildau nga Instituti Teneo thotë se balona patjetër se hedh benzinë në zjarr.
Clearly there are many structural drivers.
Janë shumë faktorë që i kanë nxitur tensionet midis SBA-s dhe Kinës dhe ata sigurisht që nuk janë zhdukur. Ka mundësi që tensionet do të përshkallëzohen. Nuk jam i sigurt që incidenti me balonën do të jetë shkak i një përshkallëzimi të madh, por do të jap zë zhurmë së deritashme. Do ta ushqej ndjenjen e përgjithshme anti-Kin dhe mosbesimin ndaj Kinës, i cili është shumë i fuqishëm në Washington.
Në vitin 2021, inteligjenca amerikane ka publikuar një raport ku ka vlerësuar se Kina përbën kërcimin më të madh për SBA-n. Raporti nuk ka paraqitur ndonjë konfrontim ushtarak me Kinën, por ka vlerësuar se betejat e saj për pushtet do të intensifikohen me spionim, me operacionet të inteligjencës dhe me sulme kibernetike. Qendra Amerikane e Pew në anën tjetër ka publikuar rezultatet e një sondazhi në shtator të vitit të kaluar, sipas të cilit mbi 3 të katërtat e amerikanëve kanë një opinion të pafavorshëm për Kinën. Sondazhi është kryer në periudha të ndryshme nga viti 2020 deri më 2022. Disa ekspertë thonë se bota gjendet në epokën e një lufte të re të ftohtë. SBA-ja është duke ngritur baza ushtarake dhe duke bërë stërvitje të shpeshta detare pranë hapësirave që Kina pretendon se janë ujërat e saj territoriale. Kina në anën tjetër po zhvillon në disa nga teknologjitë më të sofistikuara të spionazhit kibernetik. Tong Zhao nga Instituti Carnegie thotë se incidenti me balonën mund të shndrohet në një moment përcaktues të luftës së re të ftohtë, nëse politikbërësit nuk tregojnë të përmbajtur dhe të vëmendshëm.
It can certainly further drive the bilateral relationship towards.
Ky incident mund t'i çojë marrëdhëniet dypalëshe në një trajektore në rënje, në një pikë ku nuk ka më kthem. Mjedisja aktuale është aq sfidues dhe armiqësor. Mendoj se rreziku është padyshim real, por shpresoj që politikanët të jenë racional dhe të veprojnë me koka të ftohta për t'i ulur tensionet.
Politicians are rational and cool-headed enough to take measures to prevent that.
Se çfarë drejtimi do të marrin ngjarjet mbetet të shihet. Mediat në SBA kanë cituar disa zyrtar të kanë thënë se balona kineze ka qenë e pajisur me antena të shumta të cilat kanë pasur kapacitet të kapin sinjale komunikimi. Sipas tyre SBA-ja po shqyrton marrjen e masave kundër disa grupeve të lidhura me qeverinë kineze, të cilat kanë qenë të përfshira në fluturimin e balonës. Ministria e Jashtme kineze ka thënë se të dyja palët duhet të qëndrojnë qetë. Blinken në anën tjetër ka thënë se do ta vizitojë Pekinin kur ta lejojnë kushtet, por nuk ka specifikuar më shumë.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë internet, europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.